Pastāstiet par šiem te pārlidojumiem, kā jūties, neesi pieguris?
Nē, pagulēju arī šup lidojot, uz ledus jūtos labi, tagad vēl pagulēšu tā kā būs kārtīgi.
Naktis tev ļāva gulēt, jaundzimusī meita?
Nu, sākumā tur paraudēju, bet pēc tam jau arī pagulēju, tā kā jau nebija tik traki.
Vārds Beatrise, kāpēc tā?
Man es ievotētu patiku un laikam nekāda īpašā nozīmē.
Kurš naktī cēlās un pēc mainīja logo, ko?
Pašā vakarā ap divi bijām augšā un tad jau, man liekas, jau pietējās pa nakti un es jau sešos brautu prom, tā kā daudziem man liekas tur laiks nesanāca.
Emocija diņa arī spēle, varētu izdoties labāk.
Cerams.
Ja hokeja arī iznāca padomāt esot Rīgā?
Baigi nē, jūtu līdz savējiem, bet tad bija, lai satikt ģimeni, tā kā baigi nesanāca padomāt, bet tagad es atpakaļ un tagad ir tikai hokejs.
Bobs teica, ka esat sasanījušies, parunājuši, ko viņš tev teica?
Ko viņš teica, jā, lai piezina, kad piedzimst, un ko sazinājāmies, apsveicu, viņš man prasīja visu kārtībā, un teica, lai izdara visu, kas jāizdara mājās, lai izbaudu, un dod ziņu, kad esmu atpakaļ.
Tev uzreiz bija skaidrs, ka tu brauks atpakaļ?
Jā, mēs tā arī bijām sanojušies. Tie ir gribēja aizbraukt, satikt, pārliecināties, ka viss kārtībā, tiksim tā, viss ir labi. Tāda arī bija doma aizbraukt uz vienu dienu un pēc tam braukt atpakaļ.
Tu jau pirms čempionāta zināji, nu bija sarunāts, ka tu varēsi braukt, jā, tas labais jau, starts.
Jā, es tev atlaist. Jau pirms Zviedrijas spēlēm jau biju runājis ar Bobu un viņš teica, ka nav nekāda problēma, kad viņš to visu saprot un kad ir, tad lai brauc.
Kaut kā komandas biedri arī īpaši apsveica priecīgo notikumu.
Nu, tagad kapteins, jā, bija sapulis, tad apsveicīs priekšā, tā arī čaļa atsevišķi apsveic, tā kā patīk un paldies viņam arī.
Par nākamo spēlu un pretiniekiem pastāstīt, ko tu par viņu zini, es redzēju savu?
Mums visu spēles neesmu nostīrts, bet kuras varēja redzēt, tās redzēju. Ļoti laba komanda slido, kustās un atstāja, tā kā, domāju, galvenais būs kā labi iesākt un noturēt to līmeni visu spēles garumā, tad jau labi spēlēs, un tad arī ir iespējas viņiem cīnīties.
Cik es par sanāku čempionāta laikā pasakot līdzīgi tam, kas notiek, cik sanāk noskaties spēles vai tam laiks uzmanē?
Maskavā laikam varēja vairāk sakot, tur vairāk rādīja par televizoru, tad tikai viens kanāls, un tad jau vakarā rāda, un mums pašiem no spēles ir brīva diena, tad var pastīties. Bet, nu, es saku, tas viens kanāls, kas mums ir viesnīcē, viņš rāda, ja nē, tad šis hallis vēl neesmu bijis skaities, tad cik pa televizoru sanācis ir rādīts, tik arī esmu redzējuši.
Ko tā nozīmē spēlēt komandām, kurās ir viņš vēl spēlētājs, kas ir vēlētājs vērums, vai tas tagad nebija, bet tas ir nākamājās
spēlēt? Nevarētu teikt, ka pārbaudi, bet interesanti ir pret tik augstu līmeņu komandām spēlēt un savā ziņā arī sev pārbaudīt un cīnīties viņiem, kā rīt redzēsim, bet ar prieku gaidu spēli un cerams mums izdies visu viņu.
Nebūs tagad Paula uz tevi izēdis no sastāva, izkonkurējis?
Es nezinu, arī tā redzēsim. Kā būs, tā būs.